Otse naelapea pihta. Ja pole ka ime, sihik on täpne. Kui tahate tabada just neid, kes kuulavad põhjusega ja mõtlevad kaasa, siis tasub panna enda reklaam kõigi Raadio Kuku taskuring häälingu saadete ette. Uurige rohkem trio.ee.
Magneet.
Tervist, head Kuku raadio kuulajad. Algab Eesti Ekspressi raadiosaade Magneet. Saadet juhib täna Janar Filippov ja me räägime kahel teemal. Esiteks kolleeg Sulev Veedleriga räägime tema sel kevadel kogu Eestit šokeerinud loost väikelastest, kes elasid põrgulikes oludes, sõid põrandalt, haukusid nagu koerad. Sulev on tänases Ekspressi kirjutanud loo sellest, mis neist lastest edasi sai ja sellest ta räägib ka teile, head kuulejad. Ja saate teises pooles välispoliitika asjatundja Erkki Bahovskiga Põhja-Koreast. Head kuulemist!
Migreen laulis Taago ja Lauri Saatpalu. Tänases Ekspressis on siis ka muuhulgas Areeni aasta albumite edetabel, ehk siis Ekspressi kultuuri lisas ülesastunud muusikakriitikud on kirja pannud oma lemmikud ja selgus, et võitis Briti lauljatar PJ Harvey. Aga meie mängime oma saates lihtsalt head muusikat. Sõltumata sellest, mis kohal see pärast edetabelites on, Migreen. Aga nüüd on kuuldel hea kolleeg Sulev Veedler, kes nüüd siis juba teist korda või kolmandat korda rabab Ekspressi lugejaid ülevaatega sellest, mis toimub Eestis selle ilusa tihti lausa hiilgava pealispinna all, mis elu elatakse seal, kuhu telekaamerad ja igasugused Euroopa edetabelid ei ulatu ja millest ei ole aimugi ilmselt ka meie riigi juhtidel. Sulev, kevadel kirjutasid sa loo, mille pealkiri oli Otse põrgust. See oli nii kole lugu, et mul tuli pisar silma ja ma arvan, et sul endal ka, kui sa seda kirjutasid. Mis pärast seda lugu edasi sai?
Tere. Mis seal ikka sai? Et palju kära tuli tegida see lugu. Et ma ei uskunud, et see ühiskonnas nii kõvasti selliseks suureks kõneaineks kujuneb. Et mai kuu oli parajasti tollal ja me rääkisime hästi palju tollal loomadest muusest. Ja Maria Kopkamägi ja Anni Arro tulid tollel samal päeval välja artikliga ja me kampaaniaga kogu linn oli sellist loomakaitse teemalist asja täis. Ja siis järsku nagu ühiskond avastas, et veelgi tähtsam on inimesed, meie enda lapsed. Siis räägiti lastekaitse seaduse muutmisest, hästi palju jubedeid lugusid tekis. Me olime teatavas mõttes šokis, mulle tundub. Ja siis tuli suvi peale, nagu ikka. Et suvel asjad, jällegi elu on ilusam kuidagi ja nad hakkasid nagu kuidagi kõik ära kaduma ja unustama. Aga see lugu ei, minu meelest ei kadunud. Ta ei kadunud minu südamest, minu peast. Ja aegalt ma nägin tuttavaid, aga ka kolleege, kes küsisid, et aga mis neist lastest edasi on saanud. Ja teatava sellise hingevärinaga ma siis ühel päeval helistasin lastekodusse, kus need lapsed elavad, et teatasin, et on tekinud selline ühiskondlik tellimus. See oli nii jube lugu lihtsalt, et inimesed tahavad teada saada, kas nende lastel on läinud midagi paremaks. Ja nii ma siis sõitsin sinna teada saada. Et see kord ma tõesti rahuldasin lugejate vajadust, aga ka ise enda uudisima.
No ilmselgelt küsimus, kas nende laste elu on läinud paremaks, on üleliigne ja ma isegi ei küsi seda. See halvemaks minna ei oleks see kuidagi saanud. Eeldades, et see oli objektiivne tõde, mis moodi see nende eelmist elu ja olusid kirjeldasid. Kuid mis elu elab see nende laste ema, kellega sa ju ka kohtusid, intervju tegid juba kevadel, kes, nagu ma nüüd su värskest loost loen, no, palju õnne, sünnitas juba oma viienda lapse nüüd novembris 29 aastane Olga. Mis elu tema elab? On tema ja tema pere kuidagi moodi muutunud?
Seekord ma ei saanud temaga kokku. Aga ma nägin mõningaid pabereid ja ma rääkisin mõne inimesega. Ta on jälle kolinud. Seekord ta ei ela enam sellises uuduste kodus, kus kõik kohad on koera siit täis ja pillab alla. Ei vastu pidi pärast sünnitamist kohalik sotsiaalabi töötajad külastasid tema uut kodu, ta on järjekordas üürikorterisse läinud, see oli suhteliselt puhas, korras, aga näib, et ta ei ole oma elustiile muutnud, et tal oli ka varem viinaviga küljes ja siis, kui ma temaga suveakul intervju tegin, siis tuli ka sellist õrna viinalehka tema suust, et nüüdki on see sama asi edasi juhtunud, et tema pisike laps võiti uuesti tema võrst ära. See viies, sellepärast, et ema oli purjus, ta pidas pidu ja kui ema on purjus mitte õhtul, vaid kui juba hommikul, siis see näitab, et midagi on seal väga viltu, et see pisike laps viidi lihtsalt selle lapse kaitseks ema juurest minema.
Mis siis ennast on positiivne ja näitab seda, et vähemalt järelevalve toimib?
Seda küll jah, aga minu meelest me oleme siin sinuga üles kasvanud sellises viiskonnas, et kui võimalik, siis ikkagi laps peaks kasvama koos oma vanematega.
Magneet.
Ja jätkame vestlust ajakirjanik Sulev Veedleriga. Sulev, sa kirjutasid oma maikuises loos, kui ma õigesti mäletan, ka ühest olulisest tahust selle dramaatilise loo juures. Nimelt need olud, nende laste elutingimused olid mitte ainult koledad ja kaastunnet äratavad, vaid ka väärisid karistusõiguslikku sekkumist. Kriminaalmenetlust alustati nende laste elu ohtlikkusse või tervist kahjustavasse seisundisse. jätmise tunnustel , mis sellest kriminaalmenetlusest saanud on ?
Tegelikult seda alustati kehalise väärkohtlemise pärast . Isa tunnistas kohtus , et ta lõi lapsi ja ka ema ütles , et ta lõi lapsi . ja kriminaalasi algas juba märtsis , ma nüüd küsisin prokuratuurist üle , siis esimeseks detsembriks oli toimik nii-öelda prokuratuurile politsei poolt üle antud . mis nüüd edasi saab , see sõltub prokurörist . ta siis vaatab , kas need uurimistulemused olid piisavad , et minna edasi siit kohtusse , teha mingi kokkulepe või lõpetada hoopis see asi ära . see nüüd on prokuröri teha . aga noh , mulle näib , et seal küll , nii palju kui mina olen kuulnud , on seal küll karistamiseks tõesti alust olemas .
Ja just vägivallateo tunnustel siis ?
jah , no ikka laste peksmine , rihmaga peksmine , see ütleme , kui tegemist on väikeste lastega , see ei ole kindlasti normaalne .
ja ometi , nagu ma loen sinu tänasest loost , on neid , kes kahtlevad , et politsei või prokuratuur selle asja kohtusse viivad , et mis paneb inimesi sellest kahtlema ?
seda kahtlust väljendas üks sotsiaaltöötaja , kes on lihtsalt aastaid seda tööd teinud ja ta on näinud , et järjest on selliseid väärkohtlemise asju lõpetatud . eks seal püütakse läheneda nii-öelda inimlikult , et ema , isa , tütar , poeg , noh , läksid küll , rikkusid küll seadust , aga nad peavad sama katuse all edasi elama , et see on ikkagi seesama põhimõte , ema ja isa juures on lapsel üldiselt parem elada , noh , unustame selle asja ära .
Sellel , nende laste emal , kelle päris nimi ilmselt ei ole Olga , aga läbivalt teda nii me kutsume , ja sina oma lugudes , tal ju jätkus enesekindlust sinuga kohtumisel kevadel rääkida sellest , et ta kavatseb oma lapsed lastekodust tagasi endale nõuda . Kuidas see aspekt hargnenud on ?
ega ta ei ole kuhugi hargnenud , selles mõttes , et see ema ei ole käinud isegi neid mitte vaatamas . ta tahtis nüüd nädalavahetusel tulla , aga siis teatas , et on haigeks jäänud . ja noh , haige ema just oma laste juurde ei ole ka kõige parem variant , et ta võib nad nakatada . seal lastekodus nagunii alles üks väike viirus . aga teine asi on see , et need lapsed viidi ka , nad olid kevadel ja suvel kaks korda olid siis uuringutel ja nende uuringute tagajärjel tuvastati neil selline raske stressihäire ja doktor soovitas , et stressiallikaga ei tasu nendel lastel küll kohtuda ja stressiallikaks on nende puhul siis nii ema kui isa . selles mõttes nendel lastel ei ole praegu vähemalt soovitatav tegelikult emaga üldse kokku saada , et kui , siis kokku võiks saada see kõige pisem poeg , kes on noh , alles imik , ta on tõesti alles , ta ei ole veel kahekuunegi , no temal ei ole nagu vägivallaga seni kokkupuudet olnud , eks ju , see on üks asi ja teine asi , et ega ta seda maailma ei taju ju . ja siis teine on selline kõige pisem poeg , kes nüüd hakkab kaheseks saama , tema on ka , no ta oli siis oli imik , kui ta eelmisel aastal ära võeti , et ema juurest , et ka temal ei ole sellist väga-väga negatiivset kogemust ilmselt , et tema ei saa neile stressi tekitada .
Sulev , kui sa need lood kirjutasid ja selle vastukaja üle mõtiskledes ilmselt ka endalt küsisid , et mis võiks edasi saada , kas ja mille võrra võiks elu Eestis paremaks minna tänu sellele noh , tõelise lainetuse kaasa toonud loole , on sul tunne , et nüüd poole aasta möödudes on inimesed muutunud hoolivamaks ?
Ma pakun välja , et nad ei ole hoolivamaks muutunud . et nad olid tegelikult hoolivad ka juba siis . ma sain mitmetelt inimestelt pakkumisi , et kuidas me võiksime aidata . hiljaaegu ma rääkisin ühes ettevõttes töötava naisega , kes pakkus ka , et kuidas me saaksime neid lapsi aidata , et
no ma vabandan , ma pean sind katkestama , ütleme siis tähelepanelikumaks , üks kevadise loo no niisuguseid kriitilisemaid kohti ja momente oli ju see , et politsei oli käinud selles kodus , justkui osa kriitikast läks politseinike suunas , kes ei märganud midagi ja pidid pärast vabandama ja põhjendama ja selgitama , et noh , segadus ja kole see kodu ju oli , aga midagi kuritegelikku kriminaalset me ei märganud . kas tähelepanelikkust on juurde tulnud ?
ma arvan , et on küll . Inimesed on hakanud , ma arvan , et seda mõttes nagu on tekkinud Vähemalt ma loodan väga. Ja kui me vaatame neid juhtumid, mis, kus on pidanud siis lastekaitset töötajad sekkuma, siis nad on kogu aeg viimasel ajal kasvanud ja ma arvan, et eestlased ei ole läinud mitte hullemaks, vaid pigem siis inimesed, kas on läinud tähelepanelikumaks ja sotsiaaltöötajad on lihtsalt hakkanud paremini tööd tegema.
Sa ütlesid, et sa käisid neid lapsi lastekodus vaatamas. Lühidalt jõuan veel küsida su käest, kuidas eluolud täna Eesti lastekodus, lastekodudes sulle tunduvad? On need head või väga head?
Mina pakuks selle viimase variandi väga hea. Need on tõesti hästi puhtad, hästi korralikult. Seal on moodne sisustus, seal on väga sõbralikud kasvatajad. Et lastel on seal selles mõttes hästi hea elada, aga nagu me teame, kodu on meie jaoks alati kõige-kõige parem.
Aitäh sulle, Sulev, selle jutuajamise ja nende lugude eest. Me teeme siin mõne minutilise pausi ja jätkame siis teisel teemal.
Magneet.
Su tuule joppe põuest tukuvad, tuule klaasist läbi puged kojamäed. Ja prillid laealt kukuvad, kui liiga järsku pöörän ära. Ja miskit tasa urisel. Ma valetan, et see on mootor. Kui hallis linnas unises peab õiget põhjust kinni sul. Lõõd naeru kurrust sädeme. Siis mina vastan püüdmisega. Ning minu hirm ei vähene, et täna öösel põlen tuhaks. Suudlesid mind treppi peal või lendas tuul mu üle naemades. Ma ei tea.
Ja magneet jätkub. Minu vestluskaaslaseks on nüüd Eesti Välispoliitika Instituudi juhatuse liige ja välispoliitika tõeline asjatundja Erki Bahovski. Miks? Aga sellepärast, et Erki on kirjutanud tänasesse Ekspressi loo pealkirjaga, mis hakkab juhtuma Põhja-Koreas. Tervist!
Tere päevast!
Kas see küsimus, mis hakkab juhtuma Põhja-Koreas, on tõepoolest oluline, meid kõiki mõjutav ja mõtisklema või mõtlesklemist vääriv küsimus, või on see siiski kurioosumite rubriigist, nagu need pisikesed
suuri kitarre mängivad tüdrukud või need samad kaunitarid, kes siin valvel või marsisammul kõnnivad sinu loo illustratsioonil, kõik need suured kurioosumid. Või on Põhja-Korea siiski nii oluline koht ja see, mis seal nüüd lähiajal juhtuma hakkab, nõnda muret ja valvsust tekitav?
No vaevalt, et teiste kurioosumite või sarnaste kurioosumite pärast nagu need tüdrukud, mida sa mainisid, oleksid hakkanud Jaapani USA omavahel helistama ja Lõuna-Korea oleks siis mobiliseerinud ennast kõrgemasse valmisolekusse, nii et noh, selles mõttes on tegemist nagu ikkagi tõsise probleemiga. Noh, Eestist vaadates on tundud, et tegemist on kauge piirkonnaga ja kauge riigiga, aga natuke võiks mõelda nagu ettepoole, et kui tõesti peaks puhkema kriis, siis kes seda kriisi siis läheb lahendama, et ma seal artiklis mainisin võimalust, et ei ole ju täiesti välistatud, et sinna saadetakse ÜRO rahuvalvajad või siis ka NATO rahuvalvajad mingil kujul ja ei ole ju välistatud seegi, et nendes rahuvalvajad hulka kuuluvad eestlased. See on muidugi kauge stsenaarium, aga arvestades seda, et Põhja-Korea on tuumariik ja äärmiselt suletud riik, millest on mitte midagi tea, et parem karta kui kahetseda.
Kas see, et tegemist on tuumariigiga ja väljaspoole sealt objektiivset informatsiooni ilmselt eriti ei tulegi, võib teise sõnu tähendada, et maailm või vähemalt see piirkond seal on mingisuguse tiksuva pommi otsas. Täiesti ettearvamatult võib tulla ühel hetkel rünnak Lõuna-Korea või Jaapani suunas näiteks.
No selles mõttes on asi lihtsam, et kui nagu võrrelda seda võimalust, et tuumarelv satuks Iraani kätte või et Iraan omandaks tuumarelva tegemise tehnoloogia, siis Põhja-Korea on ikkagi ennustatav, tegemist on ikkagi riikide vaheliste suhetega ja igaüks, kes on natuke uurinud totalitarismi või selline stalinistiku mõtteviisi, saab aru, et need mudelid, mis töötasid külma sõja ajal, töötavad põhimõtteliselt, ma ütlen põhimõtteliselt ka Põhja-Korea puhul. No on vähe usutav, et Põhja-Korea annaks tuumarelva mingisugustele terroristidele, seda erinevalt Iraanist, kes võib seda taktikat kasutada. Et selles mõttes on Põhja-Korea liitumine, mulle tundub ennustatavam, aga see, mida siis uus juhtkond võib mõelda või keda oma vaenlaseks pidada, kelle vastu alustada sõda, seda me muidugi täpselt ei tea.
Erki, kuidas tänapäeva niisugustes diktatuuri ühiskondadesse võimu pärandamine käib? No, annab Fidel Castro võimu üle Raul Castrole või annab siis Kim Jong-il võimu üle Kim Jong-õnnile? Kas see on ainuvõimalik on see, et võim pärandatakse lähiringi sugulasele, vennale või pojale, see on üks asi, aga kui palju see aastaid võimul olnud diktaator saab anda käske, korraldusi ja selgeid, kõrvalekaldeid, mitte võimaldavaid ülesandeid siis ka sellele järeltulijale, et see just samasuguses suunas edasi liiguks?
No ega väga palju ei saagi ju ja noh, tegelikult on ju asjad ka muutunud, ma mõtlen nende järeltulijate puhul, et Kuuba võib-olla on muutunud vähe avatumaks, ka Aserbaidžaan, kus isa Aliyev pärandas võimu pojale, on muutunud võib-olla märksa liberaalsemaks, noh, see on nii-öelda jutumärkides liberaalsemaks, aga Aserbaidžaan on võib-olla tõesti natuke läänelikum, kui ta oli enne, kus siis isa Heidar Aliyevit ikkagi noh, saatis varjuna see poliitbüro kunagine liikmestaatus ja nii edasi ja natuke peab varuma ka aega ja kannatust sellepärast, et me räägime ikkagi praegu mõnest päevast, aga sellised protsessid ei pruugi juhtuda kohe või tulemusi ei pruugi kohe näha, et kui me vaatame seda, mis toimus Nõukogude Liidus pärast seda, kus suuri Stalin 1953, siis läks ju mõni aasta aega enne, kui Nikita Hrussov kindlustas endale selle liidripositsiooni ja pidas 56. aastal kuulsa kõne partei 20. kongressil, et natuke ilmselt läheb aega enne, kui me hakkame aru saama, mis Põhja-Koreas üldse toimub.
Huvitav on see, et noorherra või tuleks põhja-korealaste puhul kasutada väljendit seltsimees, võimule ei olnud ta veel eeti saanudki ja ilmselt veel ei olnud seal ka mingisugused tseremooniad toimunud.
tema ametisse pühitsemist , kui Põhja-Koreas seda tehakse , kuid juba ilmusid ka Eestis uudised , et tegemist oli lapsepõlves sadistlike iseloomujoontega noormehega . miks maailm niimoodi niisugust pilti üritab luua kellestki kriitilises piirkonnas võimule saavast inimesest ? miks mitte proovida nii-öelda heaga ?
No mina olen kuulnud ka vastupidiseid versioone , et praegu on tõesti see , et me oleme silmitsi probleemiga , et ikka tegelikult sellest Põhja-Korea uuest liidrist suurt midagi ei tea , et meedia ilmselt üritab saada mingit narratiivi , mingisugust tervikpilti , aga neid kilde on nii vähe , siis üritatakse , noh , see on loomulik , eks ole , te teate ise ka ju , et kui te peaksite sellest kirjutama , siis hakkaksite tõesti otsima tema noorpõlvesõpru või õpingukaaslasi , et kuna ta Šveitsis õppis , siis üritatakse sealseid õpingukaaslasi kätte saada ja siis nendele on jäänud võib-olla mulje , et tegemist oli äärmiselt isekas inimesega ja nii edasi , noh , arvestades tema tausta , siis on selge , et ta pidigi isekas olema . samas mina olen kuulnud ka seda , et ta on isast ikkagi erinev ja ei pruugi selliste liiderlike elukommetega olla , nagu oli tema isa . et noh , meedia võimendab üle ja osaliselt on see võib-olla ka see , et võib-olla ka põhjakorealised ise kultiveerivad seda pilti , et siis vaenlased või need riigid , keda peavad vaenlasteks uut liidrit ka kardaksid , et ei ole ka välistatud see , et see pilt on ka teadlikult kultiveeritud .
ja juhib tähelepanu mõnes mõttes kõrvale sellelt , et salamisi saab tegelikult Lõuna-Korea praegu juba teha katseid läbirääkimisteks , Ameerika Ühendriigid samuti , mida ilmselt avalikult esialgu ei sobikski välja käia , noh , kuidas me saame sellise riigiga läbi rääkida , umbes nii , eks ole . praegu antakse mingi kont hambusse avalikkusele , maailma avalikkusele , aga tegelikkuses usud sa näiteks , et käivad praegu , käib niisugune kompimine , et võib-olla nüüd nooremal mehel on teistsugused vaated , hea haridus , mõistab seda , et rahu on parem kui pidev pingeseisund ?
no siin ma oleksin äärmiselt ettevaatlik . et meenutan , et täpselt samasugust kuvandit , nagu sa praegu ütlesid , räägiti või kirjeldati ka Venemaa praeguse presidendi Dmitri Medvedjevi kohta , siis räägiti samamoodi , et Dmitri Medvedjev on liberaalsem , avatum ja läänele võib-olla võimalus ja siis tuli Vene-Gruusia sõda . et ja Vene-Gruusia sõja üks versioone , noh , ma tunnistan muidugi , et on selliseid vähem levinud versioone , oli see , et seda sõda oli Medvedjevile vaja , et siis nii-öelda saada kinnistatud sinna nii-öelda pistrike leeri , et võtta maha siis tema kuvandit kui selline liberaalne riigimees või liberaalne poliitik , et need vanameelsed Venemaal siis saaksid Medvedjevit kindlamini kontrollida , sest pärast sõda ei ole Medvedjevil enam nii lihtne läänega suhelda ja noh , nii on elu ka läinud . ja noh , põhimõtteliselt tegelikult sellel uuel Põhja-Korea liidril on samasugune valik , et nüüd on küsimus selles , et palju siis sõjavägi kontrollib mängu , et sõjaväel on alati kasulik see , et suhted oleksid pingelised , see õigustab sõjaväe olemasolu , sõjaväe eelarve kasvu ja nii edasi , et küsimus on nüüd selles , et kas tuleb mingi relvastatud konflikt või piirdutakse ainult relvade täristamise sellise sõja õhutamisega .
Magneet.
ja Magneet jätkub ning jätkub jutuajamine Erkki Pahovskiga Eesti Välispoliitika Instituudist . See on hea , et sa , Erkki , võtsid jutuks selle sõjaväelaste mõjuvõimu küsimuse , kas kui suur on see mõjuvõim Põhja-Koreas armeel , kui palju nad tegelikult võiksid domineerida või mõjutada selle suure plaani üle , mis nüüd uue riigijuhi peas võiks justkui olemas olla ?
no loomulikult ei ole mul mingisugust seestpoolset informatsiooni , aga meie käsutada on mingisugused numbrid ja need ütlevad seda , et per capita ehk ühe inimese kohta on Põhja-Korea armee maailma suurim . kokku arvatakse Põhja-Korea armees olevat 1,2 miljonit inimest . seda on siis natuke vähem kui terve Eesti ja võib-olla uue rahvaloenduse järel juba rohkem kui terve Eesti. Me veel rahvaloenduse tulemusi Eestis ei tea. Ja laias laastus tähendab see siis seda, et iga üks sõjaväelane iga 25 inimese kohta ja kaitsekulutused, millest me siin Eestis õhkame mõnikord, et need nüüd tõusavad 2% ja seda on kohtunud palju, siis Põhja-Koreas on see protsent 15. Et 15% riigi eelarvest läheb kaitsekulutustele, nii et noh, te saate ise aru, et sõjaväel on äärmiselt suur roll mängida.
Ja sõjaväel on roll mängida muidugi selles, et see sama 1 või 2% sinna poole või teisele poole, noh, rääkimata selle kaitsekulutuste protsendi meie mõistes normaalsetesse mõõtmetesse viimisest võiks ju samas aidata näljaeda vastu, aidata nende kõik nende sotsiaalsete probleemide vastu, mis Põhja-Koreas meile teadaolevalt eksisteerivad. Kuidas see riigijuhi vahetus võiks mõjutada tavalisi Põhja-Korea inimesi, kes ilmselt siiski natuke saavad aru, mis toimub väljaspool, kes võiksid tahta riigist mingil hetkel hakata põgenema ja või mingit teistpidi sotsiaalsed plahvatused võiksid ehk toimuma hakata nüüd just kui tunduks olevat sobiva aeg selleks?
No küsimus on selles, et kuivõrd palju Põhja-Korea juhtkond ise tajub seda ja kuivõrd palju nad tajuvad seda, et riik on jätkusuutlik. Et teatavasti ju üldiselt tunnustatud teooria järgi Nõukogude Liit ikkagi kukkus kokku tänu asjaolule, et see ei suutnud konkureerida enam läänega, et kaitsekulutused läksid liiga suureks, inimeste elustandard läks liiga alla, ei suudetud ka inimesi isoleerida, sest tavalised Nõukogude Liidu kodanikud, kaasa arvatud meie, kes me vaatasime Soome televisiooni, saime aru, kui halvasti me elame, et nüüd on küsimus selles, et kas see piir on Põhja-Koreas nüüd käes või veel ei ole, ma kardan, et veel ei ole, aga eks riik ei saa lõputult suletuna hoida. Ma kardan ka seda, et tänapäeva tehnoloogia, igasugused internetid ja muu ikkagi jõuab ka Põhja-Koreaani ja mingil momentil toimub see murrang. Küsimus on tõesti millal. Praegu on liiga vara öelda, sest ma kardan, et praegu käib seal ikkagi kibe võimu võitlus, et kes missuguse positsiooni saab ja kui see on nii-öelda ära otsustatud, kes missuguse koha Põhja-Korea ladvikus endale saab, siis saab hakata võib-olla tegema ka mingisugused järeldusi.
No mis puudutab nüüd võimalike mustist stsenaariume, siis sa tundusid ennist olevat päris enesekindel arvamises, et vähemalt väike relvade täristamine võiks tulla. Mis suunal siis, noh, Lõuna-Korea suunal tundub just kui ilmselge, aga on neid võimalusi veel?
No kui sa küsisid sõjaväe kohta, siis tasub ka meenutada, et ametlikult on ju Põhja-Korea jätkuvalt sõjas. Ametlikult on sõjaseisukord, Korea sõda lõppes 53. aastal vahe rahuga ja seda vahe rahu ei ole rahuks muudetud. Et loomulikult on see põhivaenlane Lõuna-Korea, teine nii-öelda suurvaenlane on USA ja ka Jaapan. Ajalooliselt ju meenutame, et Jaapan on Korea okupeerinud, Korea iseseisus 1919 just Jaapani okupatsiooni võimalt ja siis ka 45. aastal siis tegelikult ka Jaapani võimalt uuesti. Nii et noh, selles mõttes need relvad äristamised tulevad ilmselt nendes suundades ja liitlastena ilmselt Põhja-Korea näeb siis Hiinat ja Venemad. Hiinat suuremal määral, Venemad võib-olla vähemal määral.
Mis peab juhtuma, et täituks sinu ennustus või hüpotees selle kohta, et rahuvalvajad seal hulgas, miks mitte Eesti kaitseväest sinna peaksid teele asuma?
No üks võimalus on see, et see uus liider ei suuda oma võimu konsolideerida. Puhkeb kodusõda ja üks pool küsib abi Lõuna-Korealt ja siis see tähendab ilmselt automaatselt ka USA-lt. Ja kuna tegemist on tuumariigiga, siis ma kardan lihtsalt seda, et see on minu isiklik arvamus muidugi, aga ma kardan lihtsalt seda, et kuna see tuumakohver võib sattuda mingisuguse osapoole kätte, siis ei jõuta läbi teha ka sellist rahvusvahelist protseduuri, läbirääkimised ÜRO julgeolekunõukogus resolutsiooni vastuvõtmine ja nii edasi, sest reageerida tuleb kohe, et küsimus võib olla mõnes päevas, enne kui mingisugune tõesti sõjaline liider need raketid käiku lased, et ma kardan jah, et siin on olukord erinev Liibüast, kus siis ei olnud tuumarelva ja see asi läks ÜRO julgeolekunõukokku ja tegelikult rahvusvaheline üldsus reageeris siiski küllalt ruttu, aga ma kardan, et kui Põhja-Koreas peaks puhkema mingi konflikt, siis aega nii palju ei ole.
Aga Erkki Bahovski, suur tänu selle jutuajamise eest, head kuulajad, vaadake Eesti Ekspressist lisa, Erkki lugu on põhjalik ja asjatundlik. Ma ütlen veel, et tänases Ekspressis on ka nii-öelda klassikalise rubriigi päkapikud asemel uued raamatud, Ekspressi raamatukogu 2011 läbi huumoriprisma aastasündmused, olulisemad on siis kokku võetud esikaantel. Näiteks on siin Kaimo Järviku sulest ilmunud Minu murru või siis Mart Tummelase Vihakobarad. Ja need näiteid on siin veel. Areeni aasta albumid nagu juba öeldud ja ühteist head veel. Aga selleks korraks on kõik, saadet jääb lõpetama Taagö lugu Kultuuripealinn ja teatavasti on siis täna ka Kultuuripealinna aasta sündmuste lõppakord ja hoidke Tallinnas kõndijad silmad lahti, näete kindlasti midagi põnevat ja ilusat veel. Aga Magneet taas nädala pärast, häid jõule ja kõik head!
Vahetades riideid lasen kohendada häälepaelu valgel hiiren on täna tähtis esietendus kus kõik on saalis moodne on see materjal ja pildid vahetuvad kiirelt anna mu andel mulle tulla mu peale et võiks olla see õhtunõnna imeline kalalalla tähete peale koha need päris pole päris maksid nad mis nad maksid teie jaoks ära kui nad lae Merevärabate hingi noolib rave rootslane, siis ne elab Tallinn, see sarviline kell ja irvitab öös, kui värskendatud nurgavaaris laulu löövad inglikoori. Vabaduse platsi ladund kuhja lego klotsi tõrva röökiv polgu üle narri kuljust püüdes tooge mulle nailon tiivad mis mind lahingusse viivad risti rästi nagu kästi valemajakas on püsti anna mu arved mulle tulla mu peale et võiks olla te parem kui ka tulete te juba parem tähete peade kohal need päris pole päris maksid nad mis nad maksid Teie jaoks poosime nad taevasse. Lõigatud lindi kihutab, kihutab vaguni sinine. Merevärabate hingi noolib rave rootslane, siis ne elab Tallinn. See sarviline kell ja
Magneet.